ኦቨርትራ ሐማም አሶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ እና ተራዮ ከም ዝመጽን ድሕርቲ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ዝተራእየ ለበዳ መጠነ መልከፍትን ሞትን ብ90 ሚታዊ ከም ዝነከየ ኦቨርትራ ሓላፊ ኣህዱ ምክልኻል ዓሶ ኣቶ ሰላም ምሕረት ኣብ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ነቶም ነቲ ሓላፊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ንመደብ ጥዕና ተቐሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሰላም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር።
ድሕሪ ናይ 98 ለበዳ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ። ልዕሊ 90 ሚታዊ ዝኸውን መጠን መልከፍቲ ሞትን ብዓሶ ነኪዩ ክንብል ንኽእል። ብፍላይ ካብቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኹን ኣርቢኤም ዝበሃል ውድብ ከም ቤንችማርክ ኢሎም ዘበገሶ ናይ 2000 መደብ ናይ 15 ዓመት ውጥን ወፂኡ መወዳእታ 2015 ናብ ዝተገምገመሉ ብኡ እንተዳኸድና ከዓኒ ከባቢ 82-83 ሚታዊ ኣቢሉ ለውጢ ወይ ምንካይ ኣምፅ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ካልእ መዐቀኒ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ፀብፀባ ድማ ኣብ መንጎ 2010 2015 ዝነበረ ናይ ልዕሊ 40 ሚታዊት ለውጢ ወይ ዲክላይን ናይቲ መልከፍቲ ዓሶ ኣሎ ክንብል ንኽእል ብሓፂሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ልክዕ ቁፅሪ ወይ ከዓ ፀብፃብ ዝውሰድ ናይ 2005 ከም ዝኾነን ኣብ 2016 ግን ብዝተፈጥረ ዘይንቡር ኩነታት እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ንፁር ሓበሬታ ከም ዘይሃብን ኣቶ ሰላም ኣረዲዩ።
ልክዕ ፀብፃብ ኢልና ንወስዶም ክሳብ መወዳእታ 2015 እዩ። ምክንያቱ ኣብ 2016 እቲ ዝነበረ ኩነታት ብልክዕ ክሊየር ዝኾነ ስእሊ ክበና ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ከባቢታት ወይ ትካላት ጥዕናናን ውከል ጥዕና ዓድን ብሓደ ቁልጡፍ መመርመር ዓሶ ንብሎም ወይ ራፒድ ዳያግኖስቲክ ተስት ተመርኪሶም እዮም ዓሶ ዘለልይዎ። እዚ ሓደ ዝኾነ ከምዚ ኢቮሉሽን ዓይነት ገለ ለውጢ ናይቲ ፓራሳይት ተራእዩ እዚ መሳርሒ እዚ ንግዜኡ ክንጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልና እቲ ፀብፃብ ብልክዕ እዚ ነይሩ ናይ 2016 ባህል ኣይከኣል።
ኣብ ዝበዝሑ ከባቢታት ኤርትራ ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር ዝበዝሑ ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ቦታታት ከዓ ካብ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ምዝናብ ተኣሳሰሩ ሕማም ዓሶ ከም ዝረአ ኣቶ ሰላም ወሲኹ ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ከባቢታት ይረአዩ። ዳርጋ 3/4 ናይቲ ሃገር ዓሳዊ እዩ። 2/6 ዝኾኑ ህዝብና ከዓ ኣብዚ ይነብር። በብዞባ እንተ ደኣ ከፋፊልካዮ ዘበጋሽ በርካ ዝያዳ በዚ ሕማም ተጠቃዓይ ኮይኑ ካብኡ ስዒቡ ደቡብ ሰሜናዊ ባሕሪ ቀፂልካ ድማ ኣንሰባ ክንብል ንኽእል። እቲ ካልእ 2 ዞባታት ካብዚ 6 ዞባታት ብዙሕ ዓሶ ዘይብሉ ወይ ከዓ ጠቕሊሉ ዓሳው ዘይኮነ ኢልና ክንከፋፍሎ ንኽእል።
ኣቶ ሰላም ሕማም ዓሶ ከምቶም ካልኦት ተመሃላለፍቲ ሕማማት ብክታበት ክትከላኸሉ ዘይከኣል ዝያዳ ስራሕን ፃዕርን ዝሓትት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝስራሃሎም ዘለዉ ሜላታት ምክልኻል ብከምዚ ዘርዚሩ
ኦምን ፅዑቅ ይገብሮ። እቲ ቀንድን ዋናን ፀረ ዓሶ ንጥቀመሉ ከባቢያዊ ፅሬትን ኣብ ዝዓቆረ ማይ ዝግበር ወይ ዝንስነስ ኬሚካልስ ላሪሳይድ ንብሎ ንጥፈታት ኣሎ። እዚ ተቐንዲ ዓንዲ ሕወይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ታ ጣንጡ ታ ተሸካሚት ናይቲ ሕማም ወይ መመሓላለፊት ነቲ ናታ ህወት ኣብ ዕዶ ዕደት ከይወድአት ከላ ቀልጢፍካ ስለ ትረኽባ ዕቋራት ማይ ምስ ተኣሊ ኩሉ ግዜ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ብዙሕ ከባቢ ከላ ዘየምፅእ ብዙሕ ገንዘብ ዘይውድኣልካ ኣዝዩ ፍቱን ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባቢ ድሕሪኡ ከም ካልኣይ መከላኸል መስመር ወይ ካልኣይ ድፋዕ ኢልካ ክዛረበሉ ትኽእል ኣብ ትሕትና ሙስያ ምድቃስ እውን ኣሎ። ከም ሳልሳይ እቲ ኣውራ ኣብተን ኣዝየን ተጠቃዕቲ ዝኾና ንኡሳን ዞባታት በዚ ሕማም ዝጥቃዓ ምንፃግ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ እናኣተና እውን ነካይዶ ኣሎ። እዚ 3/4 ዓይነት ተዋሃደ ሜላ ተጠቒምና ነቲ ሕማም ክንከላኸሎ ንፍትን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ምሕካም ጉዳይ እውን ኣሎ። ቀልጢፍካ ምሕካም ኩሉ ግዜ ፕሮሞት ንገብሮ ኢና። ነፍስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ትሕከም ዘለካ ምክልኻል እውን እዩ ንባዕሉ። ምክንያቱ ቀልጢፍካ ትደይ ተሓኪምካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፊ ለበዳ ክሰትን ይኽእል ማለት እዩ።
ኣቶ ሰላም ንኣገባብ ኣፈዋውሳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዘሎን ኣብ 2016ን ሓድሽ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዝተኣታተውን ይዝርዝር።
ኣብዚ ሃገር ንጥቀመሉ ክልተ ዓይነት ፈውሲ ዓሶሎ መጀመርያ ነቲ ዘይተሓላለኸ ወይ ቀሊል ዓይነት ዓሶ ንብሎ ኣርትስኔት ምስ ኣመዳኪን ዝበሃል ከኒና ሓዊስካ ንሰለስተ መዓልቲ ህቦ እዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ መድሃኒት ምዃኑ መፅናዕትታትና የመልክት። ካልኣይ ብርቱዕ ዓሶ ምስ ዝሓምም ሓደ ሰብ سوم تماسالي ارتسنيت عينت كوينو جن بمرف زوهاب يوزي اب مسكرم كتشن اسرت دشنا بيلو قربا ورح بزاتات و مدهانيتيو سلازي برتو امام اسو زحازم حمومات كابتون محجي نتقومو لز نبرنا كينين استبهله مرف زوهاب زحاشه زيادة وسيتاو زخونن كمون وحس ويسيف بوزح قلنا وسعبين زي بلو عينت مدهاني تاعتاتيو بعد ما عنا تسرح اللو علم
بدرجة عالم زوات أحبري تاهم زنة صرو حمام أسو زم حلال فوت أنتو نتيج أرد أنتو استسبر لامسي أسل زلم دو أقدا زنتو أو حدقا هم زوات أن أبي إرتراون أو كثشن أسر شدشتن أو استقرونيمو أدى أتام زناتي استسبر لامسي أكاو زنبرو سمانيا ميتاوي تنايت أنتو مؤتال درجو تحت سمانيا هم زواردن يهون دا أمبر نامسيا أمكتا متحلاف نايت حمام أقدا زنتو أبوتو هم زلون أو كثشن أسر شدشتن زوات أحدش مزناتي خمس دكس هرديو برهانه برهه نيو اي كابس مرا